Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Şuňlar daşoz we Lebap welaýatlarynda giň gerimli arasaçlyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Bu işler jemaat hojalygy müdirliginiň we idari kärhanalaryň iş şäherleri tarapyndan amal edilýär. Lebabyň häkimetleri bu çäreleriň sebäpleri barada anyk bir zat aýtmaýan mahaly daşozly büdjet iş şäherleri muny Berdimuhammedowlaryň öňümizdäki günlerde sebite etmegine garaşylýan sapary bilen baglanşyklydygyny belleýärler. Dinç günü düğüne garamazdan ýekşenbe günü hem daşozly büdjet iş şäherleri köçeleri arasalamak, bağları timarlamak, yaşayış caylarını aklamak ve renklemek işlerine çekildiler. Şehirde hopsuzluk çareleri hem güçlendirildi deyip Adatlık Radyosu'nun Daşoz'daki haberçisi aittı. Bu işler Daşoz'un Hova menzilinden merkezi meccidine, Türkmen'in Ak Öyü binasına çenli ağırlıkta alınıp barılıyor. Arasaçılık ve avatlayış işleri şehrin idare kerhanalarında hem geçiriliyor.
Bu çäreler Berdimuhammedowlaryň sebite etmegine garaşdyan sapary bilen baglanşykly. Berdimuhammedowlaryň atasy ogly we awtygy Oglabat Berdimuhammedowanyň hatyrasyna 5 vilayatyň merkezi meçitlerini sadaka berjekdi aýdylýar. Bu sadakalaryň anyny gurnuna gawatlanyp anyna aşamy berilmegine garaşlýar. Ýöne adatça bolşýaly bu barada anyk bir zat aýdylmaýar.
Dip daşoğlu büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işärleriniň bir näçesiniň aýtmagyna görä ýurdun käbir köçelerine we seýilgählerine Oglabat Berdimuhammedowanyň adynyň dakyljakdygy barada hem gurrunlar bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň enesi, halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ejesi Oglabat Berdimuhammedowa 7-nji aprelde 86 ýaşynda aradan çykdy. Munyň ideýany ýurdun meçitlerinde din wekilleri merhum onun hormatyna aýet töwir okamak we Gurhan kitabyny hatym etmek bilen borçlandyryldy. Geçen hepde Balkan welaýatynda habarçymyz prezidentiň enesini hatyralap, yerli ýaşaýjylaryň hasabyna anyna aşamlarynyň berilýändigini habar berdi. Daşoza habarçymyz Berdimuhammedowlaryň howa menzilinden 2 kilometr daşlykda gurulýan täde ýaşaýyş jaý toplumyna hem baryp görmegine garaşylýandygy barada maglumatlaryň bardygyny aýdýar. Bu toplumda 5 hatly jaýlaryň 40-dan gowragy gurulýar. Olaryň her birinde 50 çemeti ýaşaýyş jaýy bar diýip habarçy bellede. Lewata habarçymyz hem Türkmenabat şäherinde aprel aýynyň 20-sinden bäri günde diýenýäli ýowar geçirilýändigine, köçeleriň süpürilip haşal otlardan arasalanýandygyny aýdýar.
Bu işleri idara kärhanalaryň her birinden işgär sanyna görä 8-10 adam gatnaşdyrylýar şäheriň Azatlyk köçesiniň we Türkmenabat Aşgabat demir ýolunyň ugrunda hasda güýçlendirilen görnüşde ýowar geçirilýär. Her idara 500 metr yer paylanyp berildi we bu ýeri haşal otlardan, hapalardan arasalamak talap edildi. Arasaçylyk işleriniň tutýan meýdany tä Zergär etrapçasyna çenli 10 kilometre uzap gidýär.
Dip habarçı bellede. Habarçı sonki günlerde şehrin dürlü küncöğünde şolsanda şehir häkimliginin aktlar dalında köpçülüklüğün çarelerin geçirilmeginin yığcamlaşandığını. Olara esasanım milli köynükteki ayal gıyların katnaştırılyandığını hem aytta. Berd Muhammedovların yakın vaxtta velayeta sapar etçekdiği varada anık mağlumat yok. Duydansız gelmeği mümkün deyip habarçı bu arasaçılık işlerinin sebebi varada anık düşündürüş berilmeyendiğini hem bellede. Türkmen häkimetleri ve meýze serişteleri döwlet emeldarlarynyň sewitleri etjek saparlary ve oňa görülýän taýýarlyklar barada öňünden habar bermeýärler. Adatlyň bu barada yerli häkimetlerden kommentary almak synanşyklary hem başa barmady. Şol sebäple saparyň amala aşjakdy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Ýöne Türkmenistanda şeýle arasaçylyk ve awatlaýyş işleri adatça prezidentiň ýa-da ýokary dereceli döwlet emeldarynyň sewitleri etjek saparlarynyň öňü sirasynda geçýär. Çeviri